Mä haluaisin oikeastaan tänään puhua sellaista aiheesta, tämä laskettiin mun sydämeeni. Mä olen joskus saattanut puhua tästä samasta aiheesta täällä tai sitten jossain muualla, mutta kun on paljon puhunut, niin ei enää muista. Ja sen tähden joutuu luottamaan vaan siihen, että se sanoma tulee Herralta ja se riittää. Sen tulee riittää silloin kaikille, koska jos se sanoma on Herralta, silloin Herra on niin suuri, että hän pystyy sen sanoman kautta puuttelemaan kaikkia täällä olevia, tai ainakin jostakin sanan kohdasta. Ja sen tähden mä haluan tänä iltana käsitellä tätä asiaa, voittosaatto Kristuksessa, ja mitkä tekijät tai mikä tekijä erityisesti siihen vaikuttaa? Mikä saa aikaan sen, että jotkut uskovat pystyvät säilyttämään ilon, tyytyväisyyden uskon elämässään ja jotkut taas saattavat kokea paljon masennusta elämässään, ahdistusta, pelkoa, vihaa ja ajattelevat, että ei Jumala mua siunaa samalla lailla kuin noita muita. Mikä on se salaisuus siinä, että voisi löytää sellaisen tyytyväisyyden ja ihanan rauhan ja voittosaaton uskon elämäänsä. Toinen kirja korintolaisille, toinen luku jae 14 sanoo näin, mutta kiitos olkoon Jumalan, joka aina kuljettaa meitä voittosaatossa Kristuksessa ja meidän kauttamme joka paikassa tuo ilmi hänen tuntemisensa tuoksun. Sillä me olemme Kristuksen tuoksu Jumalalle sekä pelastuvien että kadotukseen joutuvien joukossa. Näille tosin kuoleman haju kuolemaksi, mutta noille elämän tuoksu elämäksi. Ja kuka on tällaiseen kelvollinen? Paavali esittää ja heittää tämmöisen kysymyksen vielä tähän perään, että kuka on tällaiseen kelvollinen? Mä oon usein ajatellut sitä, että me ollaan eletty niin pitkään sellaista ajankautta, että kaikki ei välttämättä ole nähnyt omassa elämässään, ehkä ei kaikkialla eri seurakunnissakaan sitä, että uskovat todella vaeltaa sellaisessa voittosaatossa, mitä esimerkiksi alkuseurakunta sai kokea. He kokivat suurta hengen vuodatusta silloin alussa ja se heidän elämänsä oli sellaista valtavaa voittosaattoa, mutta oli myös valtavaa vihollisen vastustuksen kokemista. Minä uskon, ystävät, että me olemme siirtymässä sellaiseen ajankauteen, missä Jumala vie meidät vielä siihen lopun aikojen tapahtumiin, missä me saamme kokea samanlaista, aivan erityistä voittosaattoa. Mutta nyt on sellainen aika, jolloin Jumala haluaa valmistaa omaa kansansa ottamaan vastaan sen siunauksen, minkä hän haluaa antaa, jotta me voitaisiin vielä omalla elämällämme osoittaa se, että Jeesus elää. Minä uskon, että Jeesus ei ota vielä seurakuntaansa pois ennen kuin hän on seurakuntansa kautta näyttänyt sen, että on olemassa ero jumalattoman ja vanhurskaan välillä. Ja sen tähden hän tulee vielä aivan erityisellä tavalla kirkastamaan omaa elämäänsä sinussa ja minussa, jos vain me olemme tehneet valmistuksia sitä ennen kuin hän tulee. Hän haluaa, että ystävät, että meistä tulee astioita jaloa käyttöä varten. On ollut aikoja, jolloin Jumala on laskenut herätyksen hengen niin voimakkaasti, että hänen omansa, hänen julistajansa, hänen omansa, jotka ovat vaeltaneet hänen kätensä alla ja hänen kätensä suojassa, ovat menneet eri paikkoihin, eivätkä ole sanaakaan sanoneet, mutta ihmiset ovat siinä heidän ympärillään alkaneet itkemään ja näkemään omat syntinsä. Ja tämä on juuri sitä, kun uskova vaeltaa voittosaatossa Kristuksessa ja tuo ilmi hänen tuntemisensa tuoksun. Tämä on vähän niin kuin me oltaisiin ystävät tämmöisiä deodoranttipurkkeja Jeesuksen kädessä. Ja hän tulee ja suikuttelee hyvää tuoksua tänne maailmaan saastan ja lannan keskelle. Mutta kun me elämme täällä, niin hyvin helposti saattaa käydä niin, kun me näemme tämän ilmapiirin ja se, kuinka ihmiset käyttäytyy, niin me alamme käyttäytymään samalla lailla kuin hekin, jos me emme ole varuillamme, valvotilaamme ja jatkuvasti pysy yhteydessä hänen kanssaan. Sillä me emme ole niin kuin nuo monet, jotka myyskentelevät Jumalan sanaa, vaan puhtaasta mielestä, niin kuin Jumalan vaikutuksesta, Jumalan edessä me Kristuksessa puhumme. Mä haluan puhua, ystävät, tänä päivänä siitä, että mikä on se todellinen ero uskovan ja uskovan välillä. Siis sen välillä, että ketkä vaeltaa uskon elämää sellaisessa voittosaatossa, että heitä ei masenna vastoinkäymiset, heitä ei masenna ihmisten mielipiteet, vaan he menevät ja etenevät ja voittavat sillä vaelluksella, menevät esteiden lävitse. Ja vaikka tulisi kuinka paljon negatiivista kommenttia ja vastoinkäymistä, he eivät anna periksi. Perään antamattomuus on yksi niitä ominaisuuksia, mistä Jumala haluaisi, että meistä löytyisi. Että me emme antaisi niin helposti periksi. Lujuus, mielen lujuus, tätä Jumala odottaa. Sananlaskujen kirjat 25-28 sanoo näin, että kuin kaupunki varustukset hajalla, muuria vailla on mies, joka ei mieltänsä hillitse. Eli tämä on se oikeastaan tämän puheen ja ajatuksen ydin tänä iltana, on se, että se on se. Ne ajatukset, millä tavalla me ajattelemme eri tilanteissa minkälaisia meidän ajatuksemme ovat, niin se ratkaisee, ystävät, joka hetki sen, vaellammeko me voittosaatossa vai tappiohengessä. Onko meidän ajatukset kurissa ja pysyykö ne Kristuksessa vai ei? Raamattu ilmoittaa näin, että sillä hetkellä, kun me tullaan uskoon, me olemme jo päässeet sisälle kaupunkiin. Ja meillä on tietynlainen turva, mutta Jumala haluaa, ystävät, rakentaa meidän uskon elämämme ympärille suojamuurin. Sellaisen suojamuurin, että kun me kohtaamme ihmisiä, jotka suhtautuu meihin negatiivisesti, antaa kielteistä palautetta meille, se ei enää vaikuta meihin. Että kun me elämme rakkaudessa, se on rakkauden suojamuuri. Ja se, joka, kun me täytymme rakkaudella, niin se ikään kuin ne kaikki negatiivisuus kilpistyy siihen. Kun mä tulin uskoon, mä oon saattanut kertoa tämän monta kertaa, mutta tämän asian kertominen ei kyllästytä minua. Sen tähden, että se oli niin mahtava kokemus, kun mä Jumala oikein kerran näytti mulle. Mä sain olla viikon ajan todella sellaisen niin valtavan rakkauden ympäröimä, että musta tuntui, että on aivan sama, ketä siihen olisi tullut ja olisi sanonut mitä tahansa mulle tai minusta, niin mä olisin vaan tuntenut syvää rakkautta tätä ihmistä kohtaan. Ja Jumala, minä uskon, että hän haluaa vielä antaa tätä meille kaikille tässä lopussa, jotta me kaikki olisimme yhtä ja jotta koko maailma näkisi sen, että Kristuksen omat ovat yhtä. Se yhteys ja se keskinäinen rakkaus, se on kaikkein suuri ja valtavin voima, joka pystyy muuttamaan vielä maailmaa. Mikään muu voima ei muuta tätä. Tässä maailmassa on paljon monenlaista voimaa. Sielun vihollinenkin tuo omilleensa voimaa, mutta se ei ole rakkauden voima. Ja se voima, mikä vaikuttaa pimeyden valtakunnassa, se on viha. Ja ainoa keino, millä saatana saa pitää omat joukkonsa kurissa ja pitää omat joukkonsa kurissa, on viha, voima ja pelko ja pelonhallinta. Ja tämän tähden, ystävät, me olemme, jotka kuulumme valon valtakuntaan, niin tässä valtakunnassa hallitsee Jumalan rakkaus. Ja tämän tähden Jumala haluaa rakentaa meidän ympärillemme muurin. Mutta jos joku ajattelee nyt tänä iltana sitä ja sillä tavalla näin, että ei mun ajatukseni pysy hallinnassa. Minä en pysty hallitsemaan ajatuksiani, mutta mä oon kyllä tullut uskoon. Niin älä lannistu siitä, mitä mä tuon tänä iltana ja haluan tuoda esiin on se, että Jumala haluaa vapauttaa omaan kansansa. Pelastukseen riittää se, että sä oot tullut uskoon. Että sä oot antanut elämäsi Jeesukselle, niin sä oot saanut rauhan Jumalan kanssa, niin kuin Roomalaiskirja 5:1 kertoo. Ja se on se perustus, minkä päälle kaikki rakennetaan, että sä oot tehnyt sovinnon Jumalan kanssa. Mutta sitten Jumala haluaa antaa, ystävä, sulle paljon enemmän. Paljon enemmän. Hän haluaa täyttää sun mieles omalla rauhallaan niin, että sun ne olosuhteet ja ne vaikeat tilanteet, mitä monillakin on täällä tänä iltana, että ne ei pääse hallitsemaan ihmismieltä ja ihmisten sydäntä. Ja tämä on mahtava asia. Ajatelkaa, kuinka vallankumouksellinen sanoma meillä on. Evankeliumi on ilosanoma, ja se on ilosanoma sen tähden, että Jeesus sanoo meille, että hän pystyy antamaan meille oman rauhansa, ja me pystymme toimimaan tämän kirjan sanoman mukaan sen tähden, koska hän antaa siihen voiman. Sä et tarvi mihinkään tähän, mitä mä julistan tänä iltana, omaa voimaa. Sun ei tarvii suorittaa mitään näistä asioista omiin keinoin, mitä mä julistan. Kaikkeen sä voit saada Jeesukselta voiman. Eikö ole mahtava sanoma? Ja kuitenkin, niin kuin mä oon varmaan ennenkin kertonut, esimerkiksi Sarasvuo tekee hirveitä bisnestä sillä, että hän on elämäntapa kouluttaja ja kertoo ihmisille, kuinka ne tulee toimeen toistensa kanssa. Meillä on tässä, ystävät, ei tarvitse maksaa mitään, kun jos sulla on Raamattu, niin luet, niin tiedät, kuinka tulet toimeen itses kanssa, Jumalan kanssa ja lähimmäisessä kanssa. Eikä mitään tarvitse maksaa, muuta kuin lukee vaan ja Herra tulee ja sanoo, no nyt tehdään yhdessä hommia. Kyllä, että pyhänkin tulee, tehdään yhdessä hommia, muuta mua niin, että mä pärjään toisten kanssa ja hän tekee sen mielellään. Tämä on mahtava sanoma, ja se ei ole suorittamisesta kiinni, vaan on kysymys yhteydestä, rakkauden yhteydestä. Aivan mahtava sanoma. Ja Jeesus, kun hän tuli tänne maan päälle, niin hän kohtasi juutalaiset kirjanoppineet, jotka olivat saaneet satoja vuosia aikaisemmin Jumalan lain, olivat sitä lukeneet, tunsivat sen täydellisesti, varmaan ulkoa jotkut, ja siitä huolimatta he eivät ymmärtäneet, mistä tässä kaikessa oikeasti on kysymys. He ajattelivat sillä tavalla, kun he tunsivat sen lain. He ajattelivat niin, että koska me tunnemme lain, me tiedämme, mitä sinne on kirjoitettu, sen jälkeen me toteutamme sitä juuri niin kuin siinä on sanottu, ja jos me pystymme toteuttamaan sen, niin sitten Jumala antaa meille sen tähden armon. Näin he ajattelivat. Ja tätä on lainalaisuus. Minä teen niin kuin Jumala sanoo, ja mä ansaitsen sillä armon itselleni. Mutta tämä ei ole Jumalan sanoma, ystävät. Vaan Jumalan sanoma on se, niin kuin Jeesus sanoi täällä, Matteus 23:26, että sinä sokea fariseus, puhdista ensin maljan sisus, että sen ulkopuoli tulisi puhtaaksi. Nämä fariseukset ajatteli, että viis siitä, mitä mä ajattelen mielessäni ja mitä mä tunnen, kunhan mä vaan ulkonaisesti noudatan kaikkea sitä, mitä Jumalan sana sanoo. Ja jos uskova tänä päivänä menettää elävän yhteyden Jeesukseen, niin hänkin alkaa toimimaan samalla tavalla. Jos hän vielä käy kokouksissa, hän alkaa ulkonaisesti edelleen suorittamaan uskonnollisia rituaaleja, mutta sisältä hän on likainen jo. Hänellä ei ole enää yhteyttä, eikä Jeesuksen veri enää puhdista häntä samalla lailla niin kuin ennen. Ja tässä on se ero. Sen tähden Jeesus sanoi näin, että voi teitä kirjanoppineita fariseukset, te ulkokullatut, kun suljette taivasten valtakunnan ihmisiltä, sillä itse te ette mene sisälle, ettekä salli meneväisten sisälle mennä. Aina kun uskova näyttelee uskovaa, aina kun hänellä on ongelmia korvien välissä, eli ajatusmaailmassa, niin silloin hän alkaa näyttelemään, ja se aina johtaa siihen, että ne ulkopuolella olevat ihmiset saavat väärän kuvan Jeesuksesta, saavat väärän kuvan isästä, koska meidän tulisi heijastaa sitä oikeaa kuvaa. Ja tämä on sellainen asia, mikä vie todella herkälle paikalla, nimittäin jos me vaellamme rakkaudessa, me koko aika heijastamme oikeaa, aitoa kuvaa isästä. Monta kertaa meidän elämäämme tulee ristiriitoja, jotka saa aikaan sen, että tai oikeastaan voisi sanoa niinkin, että kun ristiriitoja tulee meidän elämäämme ja riitoja uskovienkin kesken, uskovien perheessä voi tulla riitoja, vai onko joku eri mieltä? Silloin kun meille tulee riitoja meidän perheeseen, niin silloinkin me voimme toimia ja toimia hengellisesti niissä tilanteissa. Se, joka on hengellinen, kaikkein hengellisin, pyytää ensimmäisenä anteeksi. Oli hän sitten aloittanut sen riidan tai ei. Mutta se, joka pyytää ensimmäisenä anteeksi, on kaikkein hengellisin. Koska se murtaa sen jään melkein aina. Tämä on hyvin tärkeää. Jeesus toi aivan mullistavan sanoman näiden uskonnollisten juutalaisten keskuuteen. Ei ollenkaan, hän toi semmoisen sanoman, että ei Jumala ole kiinnostunut siitä, millä tavalla, ensisijaisesti millä tavalla sä toimit, mitä sä teet käsilläsi ja mitä sä puhut, vaan hän on kiinnostunut siitä, mitä sinä ajattelet. Silloin kun hän lähetti Samuelin voitelemaan Iisain pojista yhden kuninkaaksi, niin hän sanoi, Samuelin eteen tuotiin ne kaikki Iisain pojat ja Samueli katteli siinä sitten niitä poikia ja yritti arvuutella, että kuka se olisi näistä. Ja ei ollut kukaan niistä, jotka oli paikalla, nimittäin täällä sanotaan ensimmäinen Samuelin kirja 16. luku, kun Samuel yritti arvioida tätä tilannetta jakeessa 7, tai oikeastaan mä luin jakeesta 6, kun nämä Iisain pojat sitten tuli siihen Samuelin eteen ja Samuel näki Eliabin, ajatteli hän, varmaan on nyt tässä Herran edessä hänen voideltunsa. Mutta Herra sanoi Samuelille, älä katso hänen näköänsä, äläkä kookasta vartaloansa, sillä minä olen hänet hylännyt. Minä olen hänet hylännyt, sillä ei ole niin kuin ihminen näkee. Ihminen näkee ulkomuodon, mutta Herra näkee sydämen. Fariseukset ajattelivat, että viis siitä, mitä mä ajattelen sydämessäni, kunhan mä vaan teen ja suoritan kaiken sen, mitä laki ja säännöt vaatii, niin mä kelpaan sillä Jumalalle. Ja kansa, joka lakia ei tunne, on kirottu. Koska he eivät tunne lakia, he eivät voi noudattaa sitä, he eivät voi ansata armoa. Näin he ajattelivat. Mutta Jeesus tuli ja sanoi, että te ette tiedä mitään, te olette sokeita, että Jumala katsoo koko aika sinne sydämeen, mitä ihminen ajattelee, minkälaiset motiivit hänellä on, minkälaiset asenteet Jumala on siitä kiinnostunut. Koska ihminen ei voi muuttaa puheitansa eikä tekojansa niin kauan kuin asenteet on väärät. Mitä siihen sanotte? Hyvä. Te sanoitte hyvin siihen. Eli nyt on yksi asia, mikä on tärkeä. Monet tuskailee koko aika sen asian kanssa, miksi mun on niin vaikea saada ajatuksiani kuriin, kun toinen ihminen saa ne helpommin kuriin. Luonne vaikuttaa kaikkiin ajatuksiisi. Minkälainen luonne sulla on, sellaiset ajatukset sulla myös on. Jos sä oot sangviininen, vilkas luonne, sä oot semmonen niinku perhonen, tai joka lentää kukasta kukkaa ja etsii kokemuksia ja tunteita koko aika. Sillä on vilkkaat ajatukset, lennokkaat ajatukset, se hakee kokemuksia ja elää tällä tavalla tunteiden varassa. Tämmönen on sangviinikko. Hän ei niin paljon pohdi, hän tekee, hän etsii kokemuksia elämässään. Mutta koleerikko on erilainen, hänellä on tehokkaat ajatukset koko aika ja hänen koko elämänsä rakentuu tekemiselle. Huomaatte, sillä on merkitystä, minkälainen luonne sulla on. On hyvä tietää oma luonteensa. Koleerinen ihminen halveksii mielessään heikkoutta, koska hän on itse vahva. Hän kokee, mä oon vahva, mä selviän tässä uskon elämässä, että kun minä teen asioita ja Jumala siunaa. Tämmöinen on koleerinen ihminen. Mutta sangviininen taas ajattelee, että kaikki innostavat ajatukset, mikä mulle tulee, niin se on Jumalalta tullut ja hän etelee koko aika uskon hengessä. Ylioptimismia. Tämä on kaikki ystävät, on hyvä tietää, että millainen luonne mä oon ja missä mä teen, missä on, mikä on mun heikkouteni tässä hengellisessä elämässä. Sitten on melankolikko, joka niin kuin minä, joka etsii helposti kaikista asioista vikoja. Ja tästä mä oon joutunut tosi paljon tekemään parannusta. Jumala on oikein tullut sormellaan näyttämään sen, että kerta kaikkiaan, että toi perfektionismia ja toi vikojen etsiminen, siihen on tultava loppu. Ja kun hän sanoo, että siihen on tultava loppu, niin silloin mä tiedän sen, että hän myös antaa mulle siihen voimaa päästä siitä eroon. Sitten on flekmaatikko, joka on luonnostaan levollinen, mutta flekmaatikko on ongelma, kun se on syrjään vetäytyvä. Se vetäytyy syrjään, on laiska, se tarkkailee ja arvostelee muita koko aika. Seurakunnassakin se istuskelee ja kattelee, se arvostelee, että millä tavalla muut käyttäytyy, arvostelee, millä tavalla muut pukeutuu, se arvostelee. Jokaisella luonteenpiirteellä on omat heikkoutensa. Ne täytyy tunnistaa. Ja silloin me heti ollaan voitolla, kun me tunnistetaan. Kato, se on sellainen tilanne, että saatanan suurin petos on siinä, että se koko aika pyrkii vaikuttamaan meidän mieleemme sen, että Jeesus ei voi auttaa eikä muuttaa meitä. Katso kokemuksia, se tulee ja sanoo sulle. Sä oot niin monta vuotta ollut uskossa, sulle on niin monta vuotta yritetty vakuuttaa, että Jeesus voi sut muuttaa, etkä sä oot muuttunut, niin sua Jeesus ei voi muuttaa. Tätä se tulee ja yrittää koko aika. Tai sitten se kyseenalaista, onko Jeesus todella sanonut sulle sen, että sinä tulet muuttumaan. Onko Jumalan sana todella totta? Katso kokemuksiasi, ei mitään ole tapahtunut. Onko tottua? Hyvä, että teillä on rehellisiä. Näin se toimii, ystävät. Ja kuitenkin Raamattu sanoo meille selvästi Pietarin kirjeessä, toisessa Pietarin kirjeessä ensimmäisessä luvussa ja jakeessa 3, että hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mitä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan. Jos hän, joka sinussa asuu, on voimallinen ylläpitämään koko maailman kaikkeutta, ylläpitämään kaikkea sitä, mikä näkyy koko maailman kaikkeutta kasassa, niin kai hän pystyy pitämään sun ajatukseskin kasassa. Mitä luulet? Vai onko sulla niin suuret ajatukset, että ne on suuremmat kuin tämä maailman kaikkeus? Ei, jos hän pystyy todella pitämään kaikkea voimassa ja kaikkea kasassa, niin hän pystyy kyllä pitämään meidän ajatuksemmekin. Mutta alussa, uskon elämän alussa se on vaikeaa. Minkälaisia ajatuksia? Toinen korintolaiskirje sanoo täällä näin. Tämä on hyvin tärkeä kohta ja monille hyvin tuttu. 10. luku, jae 3. Vaikka me vaellammekin lihassa, emme kuitenkaan lihan mukaan sodi. Sillä meidän sota-aseemme eivät ole lihalliset, vaan ne ovat voimalliset Jumalan edessä hajottamaan maahan linnoituksia. Me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan, ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle. Ja olemme valmiit rankaisemaan kaikkea tottelemattomuutta, kunhan te ensin olette täysin kuuliaiseksi tulleet. Siis ensisijainen asia on, niin kuin Jeesus sanoi, malja on saatava sisältä puhtaaksi. Ajatukset, ne väärät ajatusmallit, mitä meillä on, kun me tullaan uskoon, ne on saatava purettua sieltä pois, koska ne on kaikki Jumalaa vastustavia. Kaikki ne, mitkä sulle on syötetty lapsuudessa, jota ei ole syötetty uskovan ihmisen kautta, jotka on tämän maailman viisautta, ne vastustaa Jumalaa. Monet kokemukset, monet asiat, en mä sano ihan kaikki, koska me tiedetään se, että Jumala ohjaa meitä, kaikkia ihmisiä. Hän on hyvä kaikille ihmisille. Hän antaa aurinkonsa paistaa niin hyville kuin pahoillekin. Mutta siitä huolimatta meillä on vääriä ajatusmalleja päätäys, kun me tullaan uskoon. Ja silti kun me tullaan uskoon ja me ollaan uusia luomuksia, meillä on silti valheellisia ajatuksia sen vanhan luonnon tähden. Ne on saatava uudistumaan ja ainoa keino uudistaa ajatuksia on lukea Jumalan sana. Ei mitenkään muuten sä et pysty alkamaan ajattelemaan Jumalan tavalla. Tämä Raamattu kertoo meille, millä tavalla Jumala ajattelee eri asioista. Ja jos me ei tunneta Raamattua, niin me ei tiedetä, millä tavalla Jumala ajattelee eri asioista. Jumala haluaa saada meidän ajatuksemme kuriin. Siellä voi olla likaisia ajatuksia, harhailevia ajatuksia, epäuskoa, negatiivisuutta. Tuhoaviakin ajatuksia. Ajatelkaa nyt vaikka, kun Jeesus oli siellä ja nämä ukkosenjylinän pojat, kun Jeesus ei otettu sinne Samariaan ollenkaan, niin ne sanoivat, että Herra, tahdotko, että me käskemme, että tuli tulee taivaasta ja hävittää. Niin Jeesus kääntyi siellä ja sanoi, että te ette tiedä, mikä henki teistä lähti. Te ette tiedä, mikä henki teistä lähti. Ne oli tuhoavia ajatuksia. Hän oli tullut tuomaan rauhan sanoman, evankeliumin, ilosanoman. Ja pojilla oli tämmöinen vielä tämmöinen lihallinen, tuomitseva, lakihenkinen asenne. Ei mitään muuta kuin kylä vaan tasaiseksi, Herran ei ottanut sua vastaan. Ja ihmisille tulee, meille ihmisille tulee hyvin helposti tämä. Että jos me päästään uskon elämässä eteenpäin, etenkin koleerinen luonne on semmoinen, että kun se etenee uskon elämässä ensin omalla voimallaan niin kuin höyryjuna, ja sitten se luulee, että se on päässyt niin paljon eteenpäin, sitten se alkaa halveksimaan muita, kun se kattelee ylhäältä alaspäin. Ja näin helposti käy. Meillä saattaa olla surua ja masennusta, pelkoja, ahdistusta, vihaa ja aggressiivisuutta, kaikkea tämmöisiä, ja ne hallitsee meidän mieltämme, ja vihollinen käyttää kaikkia näitä vääriä ajatuksia meitä ja Jumalaa vastaan. Ja sen tähden on erittäin tärkeää oivaltaa nämä. Ja nämä on niitä mielen linnoituksia. Mielen linnoitukset on tavaksi tulleita vääriä ja Jumalan sanan vastaisia ajatusmalleja, joita on toistettu vuosikausia. Oletko huomannut sen, että kun sut on kasvatettu tietyllä tavalla, ja sun vanhemmat on opettanut sua käyttäytymään ja toimimaan tietyllä tavalla tietyissä tilanteissa. Kun sä tuut uskoon, niin muuttuuko ne tavat saman tien? Ei muutu. Ne on lujassa, syvällä, alitajunnassa. Ja kun tulee erilaisia ristiriitatilanteita, niin sä toimit just sillä tavalla, kun sä oot oppinut sieltä lapsuudesta. Sä oot kohdannut, sulla on ollut, saattanut olla isä, joka on ollut hyvin ankara isä, sä oot reagoinut häneen pelolla. Aina kun tulee joku auktoriteettihahmo, joka on voimakas, sä reagoit siihen pelolla. Tai toistepäin, jos sä oot reagoinut vihalla, niin sä reagoit nytkin vihalla. Riippuen sun luonteestasi, millainen luonne sulla on. Sen tähden ainoa keino päästä vapauteen näistä vääristä ajatusmalleista on se, että me alamme syöttämään itseemme uusia Jumalan tahdon mukaisia ajatusmalleja. Ja tämä rakentaa meille uuden Jumalan tahdon mukaisen linnakkeen, joka tulee vihollista vastaan. Nämä väärät ajatusmallit ovat linnakkeita Jumalaa vastaan. Mutta ne uudet ajatusmallit, jotka tulee sanasta, on linnakkeita saatanaa vastaan. Ja tämä on hyvin tärkeä asia, että me oivallamme tämän omassa elämässämme. Täällä sanotaan näin, että 2. Korintolaiskirja 11 ja 3. Paavali kirjoittaa korintolaisille näin, että mutta minä pelkään, että niin kuin käärme kavaluudellaan petti Eevan, niin teidän mielenne ehkä turmeltuu pois vilpittömyydestä ja puhtaudesta, joka teissä on Kristusta kohtaan. Täällä on mielenkiintoinen sana tämä mieli, se on noema kreikaksi, ja se tarkoittaa ajatusmallia ja juonta, siis juoni. Siis se tarkoittaa sitä, että sellainen ajatusmalli kun sinulla on, jos se on Jumalan tahdon vastainen ajatusmalli, niin se on juuri se juoni, saatanan juoni sinun elämässäsi. Saatana käyttää juuri sitä koko aika sinun elämääsi ja sinun kauttasi muita ihmisiä vastaan. Ja me luullaan, että se miten mä ajattelen ja toimin on ihan oikein, hyvänen aika. Mun äitini, mun isoäitini toimi just samalla lailla ja minä kannan sitä perintöä eteenpäin ja se on just näin, me ollaan aina toimittu ja näin tullaan toimimaan tästä eteenkin päin. Ja niin on tuttua myös seurakunnaseksi. Niin. Näin on toimittu aina ja tästä ei yhtään tingitä, eikö niin? Mutta nämä voi olla vääriä ajatusmalleja. Jumala luo uutta koko aika, eikö sana sano näin? Hän luo uutta. Seurakunta, joka elää ja vaeltaa pyhässä hengessä, se on alati uudistuva ja muuttuva. Ja se tarvii sellaisia uskovia, jotka on ikään kuin uusia viinileiliä, jotka on joustavia, ne venyy ja paukkuu. Ja kun ne täytetään pyhällä hengellä, ne venyy ja paukkuu vielä enemmän. Mutta jos jollakin on väärä vanha ajatusmalli, se on niin kuin vanha kuivunut nahkaleili. Kaada sinne uutta viiniä, se repee ja ne viini leviää joka paikkaan ja tulee hirveä sotku. Tämän tähden Jumala ei laske uutta viiniä semmoisiin seurakuntiin, mitkä ei ole valmiita muuttumaan. Mitkä ei ole valmiita uudistumaan. Voiko vanha seurakunta uudistua? Mä oon kysellyt monta kertaa. Voiko vanha seurakunta uudistua? Mä oon iloinnut tästä ja mä en sano tätä sen tähden, mä puhun täällä tänään, mutta tämä Sioni on erikoinen paikka, koska tämä on kyennyt säilyttämään tämän karismaattisen otteen. Se on harvinaista. Se on tosi harvinaista nykyään. Totuta poikanen tiensä suuntaan, niin hän ei vanhanakaan siitä poikkea. Tämä on sekä hyvässä että pahassa totta. Juuri niin kuin sulle on opetettu lapsuudessa asioita, juuri sillä tavalla sinä toimit ja ajattelet ja puhut alitajuisesti. Sä etenet ja tämä kierre jatkuu. Sinä teet omista lapsistasi oman kuvasi kaltaisia, mutta Jeesus voi tulla siihen väliin ja muuttaa kaiken. Ja hän tekee sen mielellään. Hän katkaisee kirouksen, joka on sun perheessä, väärien kasvatusmallien tähden tullut kirous. Voi olla monenlaista väärää toimintamallia, että aina perheessä hirveätä riitaa, kiroamista, hakkaamista ja monenlaista sellaista väärää ajatusmallia, toimintamallia. Lapset luontaisesti katselee, toimii, omaksuu, muuttuu saman kuvan kaltaiseksi ja kirous etenee. Kun Jeesus tulee, hän katkaisee sen kirouksen silloin, kun ihminen ottaa hänet vastaan ja alkaa rakastumaan ja näkemään, millä tavalla minun oikeasti tulisi käyttäytyä, ajatella, puhua. Tämä on mahtava sanoma. Tämä on todella mullistava ja muuttava sanoma. Ja jos ihminen antautuu Jeesukselle, niin hänen koko elämänsä on jatkuvaa muutosprosessia ja koko aika parempaan suuntaan. Jeesus ei vie sua pahempaan suuntaan. Hän ei ota sulta pois sellaisia asioita, mitkä sun elämässäsi on hyvää. Monet pelkää muutosta sen tähden ajattelee, että Jeesus vie multa kaiken hyvän mun elämästäni. Mulle ei jää mitään hyvää enää, mä en voi mistään enää iloita. Monet pelkää ajattelee, että mä haluan tulla uskoon, kun ilo loppuu siihen. Jos Jeesus meiltä ottaa jotain pois, hän ottaa sen tähden, koska se turmelee meidän elämäämme. Se pilaa meidän elämäämme. Se, mitä hän antaa tilalle, hän ei anna vain hyvää, hän antaa parasta. Hän antaa itsensä, hän antaa henkensä ja hän muuttaa meidän elämäämme, jotta me voisimme elää hyvää, ihanaa, puhdasta elämää ja täynnä Jumalan rakkautta ja välittää hyvää sanomaa toinen toisillemme. Ajattelepa nyt tämän maailman ihmisiä, jotka ei Jeesusta tunne tänä päivänä. Kun he puhuvat sulle, tulee kertomaan sulle jotakin. Kun he kiroilevat sun korvaas tai puhuvat pahaa jostain toisesta ihmisestä. Onko tämä hyvä sanoma? Kun me lähdemme liikkeelle ja kun me olemme täynnä Jumalan rakkautta, niin me viedään hyvää sanomaa toinen toisillemme ja muille ihmisille. Mutta se voi olla niille ihmisille, jotka haluaa ottaa hyvää sanomaa vastaan, niin kuoleman tuoksu. Vaikka me toisimmekin Kristuksen tuoksua, niin se on heille silti kuoleman tuoksu, koska he eivät halua ottaa sitä vastaan. Ensimmäinen Mooseksen kirja kertoo meille 6 ja 5 siitä, kun aikakausi lähestyy loppuaan. Niin kuin me olemme nyt aikakaudessa, joka lähestyy loppuaan, niin ihmisten ajatukset muuttuu juuri ennen Jumalan tuomioiden tuloa pahoiksi. Ennen kuin tuli Noan tulva, niin täällä kerrotaan näin, että ensimmäinen Mooseksen kirja 5.5. Kun Herra näki, että ihmisten pahuus oli suuri maan päällä, ja että kaikki heidän sydämensä aivoitukset ja ajatukset olivat kaiken aikaa ainoastaan pahat, niin Herra katui tehneensä ihmiset maan päälle, ja hän tuli murheelliseksi sydämessänsä. Jälleen puhutaan siitä, ei niinkään paljon mitä ensin sanota, mitä ihmiset teki, vaan mitä he ajattelivat. Ja sitten kun me mennään jakeeseen 11, niin täällä sanotaan näin, mutta maa turmeltui Jumalan edessä ja maa tuli täyteen väkivaltaa. Niin Jumala näki, että maa oli turmeltunut, sillä kaikki liha oli turmellut vaelluksensa maan päällä. Ensin turmeltuneet ajatukset ja sitten turmeltuneet teot ja puheet. Puhehan on teko. Miten meidän tulee sitten ajatella? Ihan konkreettisesti, millä tavalla meidän tulee ajatella? Mitä Raamattu puhuu? Filippiläiskirja 4.8 puhuu meille. Millä tavalla uskovan täytyy ajatella? Raamattu antaa ihan selkeät ohjeet siitä, millaisia ajatuksia meillä tulisi olla. Millä tavalla me saadaan ajatukset kuriin. Millä tavalla, mitä ajatuksia meillä tulisi olla. Ensinnäkin meidän tulisi ajatella aina totta. Ja mistä me tiedetään, että se, että me ajatellaan, on totta, ellei me tunneta Jumalan sanaa. Koska Jumalan sana on totuus. Jeesus sanoi, minä olen totuus. Ja kun me tunnetaan Jeesus ja me ajattelemme häntä, me ajattelemme totuutta, eikö niin? Hän haluaa, että me aina ajattelemme ajatuksia, jotka on paikkansa pitäviä. Hän haluaa, että meidän ajatuksemme on semmoisia, että jos joku tulee kysymään sulta, että kerro mulle, mitä sä just nyt ajattelet. Et sä kehtaat sanoa hänelle, mitä sä just nyt ajattelet. Vaimo kysyy usein miehiltään, mitä sä nyt just ajattelet. Ja jos uskova sattuu ajattelemaan pahoja ajatuksia just sillä hetkellä, niin mitä sä sit sanot? Puhuuko sä totuuden vai valheen? Entäs tämä vanha juttu, kun me mennään kylään ja meille on tarjottu juuri nyt ruokaa ja me ei ole yhtään tykätty siitä. Emäntä kysyi, no maistuko? No mitä sä siihen sanot? Aivan, juuri näin. Eikä se ole totta. Jos se kerta kaikkiaan oli pahaa, niin mitä sä sanot siihen? Silloin tarvitaan todellista viisautta. Okei, mä en anna valmiita ratkaisun malleja teille tässä nyt. Ajatelkaa sitä, mikä on kunnioitettavaa, siis rehellistä, tärkeää. Kun me etenemme ja mennään kohti pimeyttä, niin koko aika ihmiset alkaa ajattelemaan asioita väärällä tavalla. Tulee kieroutuneita ajatusmalleja, epärehellisyyttä. Ajatuksia, jotka on turhia ajatuksia. Oletko huomannut, kuinka monta kertaa, jos ajatuksia ei pidetä kurissa, niin semmoiset turhat ajatukset alkaa laukkaamaan kohti syntiä. Turhat ajatukset laukkaa kohti syntiä. Ei kaikki ajatukset, mitä meidän päässä ole syntiä. Osa on vihollisen syöttämiä kiusauksia. Ja heti kun me huomataan, että hyvänen aika, nyt mä ajattelen pahaa, mä sanon, että ei. Mä en ajattele enää mä pysäytän sen ajatuksen just nyt. Tiedätkö, että sulla on olemassa stop-nappi. Sulla on olemassa stop-nappi. Ja se on keskellä ottaa tossa. Ja seuraavan kerran, kun sä huomaat, että sä ajattelet pahaa, niin sä painat stop-nappia. Stop! Ja sä pystyt pysäyttämään sen ajatuksen. Eikä se pysty enää etenemään. Sulla on stop-nappi. Vihollinen sanoo, se on rikki. Vihollinen tulee ja sanoo, että se hajos monta vuotta sitten, eikä kukaan osaa sitä korjata. Mutta sä sanot, että ei pidä paikkaansa, Jeesus osaa sen korjata. Ja se on ei, ja mulla on voima sanoa, pistää, painaa stop-nappia. Ja se pysähtyy just siihen. Ja sun ei tarvitse ajatella muuta kuin, että mikä on totta, mikä on kunnioitettavaa, mikä on oikeaa, oikeudenmukaista. Raamatun sanoma on se, että meidän ajatukset uskovina tulisi olla samanlaisia ajatuksia niin kuin viattoman pikkulapsi. Jos ajattelet pikkulasta, joka on vuoden ikäinen, niin jos sä pääsit sen pään sisälle katsomaan, millaisia ajatuksia siellä on, niin se ajattelisi ensimmäisenä varmasti sitä, että voi kun saisi ton tikkarin tuosta pöydältä, tai jotakin vastaavaa tällaista. Ei kovin saastaisia ajatuksia varmaan löydy sieltä, mitä luulette. Tämmöisiä tulisi olla uskovan ajatukset, viattomia ajatuksia, niin kuin pikkulapsen ajatuksia, mutta ei tietenkään yhtä yksinkertaisia. Me saadaan viisautta tästä kirjasta. Tämä on todella todellinen viisauden lähde. Elämän lähde, elämän puu. Ajatelkaa sitä, mikä on puhdasta. Siis vaatimattomia, kohtuullisia ajatuksia. Jumala haluaa viedä meitä tämmöiseen kohtuullisuuteen, vaatimattomuuteen. Niin ettei me koko ajan tavoitella korkeita asioita tässä maailmassa, vaan me tavoitellaan vielä korkeampia asioita Jeesusta, joka on kaikkien näiden olosuhteiden yläpuolella. Hänessä on kaikki tiedon ja viisauden aarteet kätkettyinä. Meidän tulee ajatella rakastettavia asioita, siis semmoisia, joitakin sellaisia ystävällisiä ajatuksia. Niin, että kun me kohdataan toinen toisemme, niin me voidaan ajatella ystävällisiä asioita tästä ihmisestä. Ajatellaanpa, kun päästään kerran perille taivaaseen. Siellä, kun sä kohtaat niitä pyhiä, ja ne pyhät tulee sua vastaan. Niin ei yhtään yksikään pyhä ajattele, kun se tulee sua vastaan. Nyt tulee taas toi juntti. Voi että, pitäisikö mennä tuosta rakkauden kadulta siirtyä nyt tuonne ystävällisyyden kadulle. Mä en halua kohdata rakkauden kadulla tuota puupäätä. Ja sä siirryt siellä vähän ja ajatteletko näin? Ei, siellä kaikki ajattelee hyviä ajatuksia toinen toisiaan kohtaan. Ja jos sun sydämessä on jo taivaassa, niin Jeesus antaa meille voimaa ajatella vain hyviä ajatuksia toinen toisistamme. Yksi erittäin tärkeä asia esimerkiksi puolisoiden välillä on koko aika se, että oli mimmonen riita hyvänsä, niin aina siunaa puolisonsa. Ei koskaan päästä kiroavia ajatuksia eikä sanoja huulille. Jos aina vaan siunaa, niin kuulkaa äkkiä pimeys karkuttuu. Kyllä ristiriitoja tulee, mutta lopulta Jumala haluaa vapauttaa meidät jopa riidoistakin. Kyllä uskova voi päästä elämässään semmoiseen asemaan, että hän ei enää riitele. Hän tekee päätöksen, että minä en Jeesuksen nimessä riitele. Jos joku sanoo mua puupäässä, niin mä sanon, että joo, aamen. Näin se on. Mä oonkin puupää. Mutta se vaatii nöyryyttä, ystävät. Se vaatii nöyryyttä. Se on erilainen käyttäytymismalli, mitä ihmiset käyttäytyy tänä päivänä. Jos joku sanoo tämän päivän ihmistä puupäässä, niin saa haastaa heti oikeuteen. Eikö se ole näin? Ajatelkaa sitä, mikä on kiitettävää. Ajatelkaa sitä, mikä on erinomaista, miehuullista, täydellistä. Nämä, mitä tässä oikealla puolella olen kirjoittanut, on sieltä kreikan kielestä otettu, mitä nämä selventäviä sanoja näille, mitä tässä vasemmalla puolella on. Okei. Sillä niin kuin suluissa, mä oon laittanut nämä suluissa omat selventävät tekstini. Sillä niin kuin ihminen mielessään ajattelee sellainen, hän on, sanoo sananlaskujen kirjat 23 ja 7 englanninkielisen käännöksen mukaan. Niin kuin ihminen mielessään ajattelee sellaiseksi hän tulee, sanoo eräs toinen käännös. Ei ole yhden tekevää ystävä, mitä me ajatellaan. Koska se, mitä minä ajattelen pitkin päivää, niin mä olen Jumalan silmissä semmoinen, vaikka ihmiset ajattelisivat musta kuinka hyvää tahansa mun ulkokuoren kiiltoni tähden. Sillä Jumalalle sillä ulkokuoren kiilolla on mitään merkitystä, hän katsoo koko ajan sen sydämeen. Koska hän näkee, millainen se ihminen oikeasti on niiden ajatuksien mukaan. Ei ole mahdotonta saada ajatuksiaan kuriin. Se vaatii jonkun verran Jeesuksen edessä hiljentymistä ja olemista, mutta Jeesus auttaa. Ja yhden asian mä olen huomannut. Ja se on se, että kun mä aloitan päiväni sillä, että mä rukoilen sen verran kauan, että mä huomaan, että taivaat avautuu ja Jeesuksen käsi laskeutuu mun ylleni, se hiljentää mun levottomat ajatukset. Silloin mun ei tarvi enää omalla voimallani yrittää saada mun ajatuksiani kuriin, vaan kun hänen kätensä laskeutuu mun ylleni, yhtäkkiä tulee lepo. Ja se on Jumalan lahja. Sen tähden mielen lepo on Jumalan lahja, mutta ihmisen täytyy lähestyä Jumalaa, jotta Jumala voisi lähestyä ihmistä ja antaa sen lahjan. Herra, anna mulle se lahja, mä huudan joka aamu. Anna mulle nyt se mielen rauhan lahja. Herra sanoo, mielelläni mä annan sen sulle. Mutta meillä tulisi olla vain aikaa ottaa vastaan se lahja. Koska kun meillä on kiire, niin Jumala sanoo, hei, eikö sä otakaan sitä lahjaa? Ei, mulla on aikaa enää, mulla on täytyy nyt jo mennä. Tässä on se ongelma. Jumala haluaa antaa sen lahjan, mielen, rauhan, tyyneyden, ajatusten kurinalaisuuden lahjan. Mutta kun meillä on kiire. Kiire tappaa uskovia ja länsimaisten uskovien hengellisyyden tänä päivänä. Kiire, kiire, kiire. Mene Afrikkaan, siellä ei ole kenelläkään kiire. Mene Lappiin, siellä on vielä vähemmän kiirettä. Kuka uskoo sen? Lapissa ei ole kenelläkään kiire, siellä aika pysähtyy. Afrikassa niillä ei ole edes kelloja. Mentiin kokoukseen sinne ja kokous piti olla puolen päivän aikaa. Me tultiin sinne, no niin, kauhealla kiireellä paikalle, ei ollut ketään. No me mentiin nukkuun sinne penkeille, sitten kun ei ollut ketään, ja 3 tunnin kuluttua ne tuli. Ei niillä ole kelloja, ne katsoi auringosta, aurinko näyttää, no nyt mennään kokoukseen. Hyvin tärkeä asia tämä. Elikkä, mikä on nyt sitten se keino, että ihminen pääsee vapaaksi masennuksesta, ahdistavista ajatuksista, synkästä masennuksen pilvestä, joka laskeutuu ylle ilman mitään syytä. Tai voi olla syytäkin. Masennukseen voi olla joskus semmoinen syy uskovalla, että uskovalle on profetoitu katteettomia profetioita. Hän odottaa ja odottaa ja odottaa, eikä toteudu, ja hän masentuu sen tähden, vain sen tähden, että hän on kuullut väärän profetian ja uskoo siihen. Ja tämän tähden, jotta me varjeltuisimme vääriltä profetioilta, Jumala haluaa, että meillä on elävä yhteys häneen, koska hän haluaa aina ensisijaisesti puhua meille suoraan, jotta kukaan muu ei pääsisi pettämään. Profetia parhaillaankin pitäisi olla vaan vahvistava sille, mitä Jumala on jo sulle puhunut. Henkilökohtaisesti. Tärkeä asia oivaltaa. Vastaus siihen, lääke siihen, keino siihen, että sinä pääset vapauteen ahdistuksista ja petollisista ja kiroavista ja täynnä vihaa olevista ajatuksista, täynnä pelkoa olevista ajatuksista, on hebrealaiskirja 12:3. Täällä sanotaan, ajatelkaa häntä. Ajatelkaa Jeesusta, joka syntisiltä on saanut kärsiä sellaista vastustusta itseensä kohtaan, että te väsyisi ja menettäisi toivoanne. Ajatelkaa häntä. Ajatelkaa Jeesusta. Harjaannuttakaa mielenne jumalisuutta. Paavali kirjoitti Timoteukselle, harjaannuta itseäsi jumalisuuteen. Ajatusten kurinalaisuus tarvii tiettyä treenaamista. Monet ajattelee tänä päivänä, että pyhitys on sitä, että Jumala tekee, minä en tee mitään. Ei pidä muuten paikkaansa. Ihmisellä on aina oma osuutensa. Ihminen lähestyy Jumalaa. Ihminen toimii sanan mukaan. Ihminen toimii sen mukaan, mitä sana sanoo, ja Jumala siunaa häntä. Eikö näin ole? Laula sydämessäsi hänelle. Laula sydämessäsi Jumalalle. Jos joku laulaa sydämessään Jumalalle koko aika, voiko hän olla samaan aikaan masentunut? Mä heitän kysymyksen ilmaan. Jos sä koko aika ajattelet Jeesusta, jos sä koko aika laulat sydämessäsi Jeesukselle koko aika, voiko samaan aikaan olla masentunut? Mä en anna mitään vastauksia. Mä heitän kysymyksiä ilmaan nyt sinulle, joka saatat olla masentunut. Voiko? Jerikon muurien sortuminen. Tämä on mielenkiintoinen kohta, mä oon puhunut tästä aikaisemmin, mutta mä muutamia ajatuksia haluan tuoda tästä, koska nämä Raamatun esikuvat, niin kuin roomalaiskirjeen 15. luku ja 4 sanoo näin, sillä kaikki, mikä ennen on kirjoitettu meille opiksi. Muun muassa tämä Jerikon muurien sortuminen kuvaa mielen linnoitusten hajottamista. Ensimmäinen suuri, paksumuurinen, ehkä kaksinkertaiset valtavat muurit Jerikon ympärillä, ja Jumala antaa käskyn, kansa kiertäköön viikon ajan, 7 päivän ajan, ja kunakin päivänä yksi kierros, ja viimeisenä päivänä sitten 7 kierrosta. Ja vaan ihan hiljaa, ensimmäinen sotaväki, sen jälkeen tulee 7 pappia puoltaan 7 oinaansarviseen pasuunaan, liiton arkki siinä välissä ja kansa vielä siellä perässä ja on ihan hiljaa. Kierretään valtavia muureja. Jumala sanoo, että ne kaatuu pelkästään hänen voimallaan. Eikö aivan käsittämätön haaste? Oletko sinä ollut tämän kaltaisen haasteen edessä koskaan? Meillä voi olla monenlaisia haasteita. Mikä on sun Jerikon muurisi tällä hetkellä? Onko se masennus, ahdistus, pelko, viha? Onko se joku tällainen tekijä, mikä kahlitsee sua koko aika? Sä et ole päässyt sitä vapaaksi. Ne on niin kuin Jerikon muurit, valtavan paksut. Ei mitään inhimillistä keinoa saada niitä hajalle. Jumala sanoo, kierrä Jeriko. Mitä tämä tarkoittaa, tämä Jerikon kiertäminen? Se tarkoittaa sitä, että kun sä tunnistat, että mulla on elämässäni tällainen ongelma, synti, vaiva, niin sä alat etsimään ratkaisua siitä Kristuksesta. Ja sä alat kiertämään sitä ongelmaa koko ajan kiinnittäen mielesi Kristukseen. Ja kun sä kierrät sitä Jerikoa ympäri, sä alat näkemään sen ongelman kaikilta sen eri puolilta. Sä alat näkemään Jumalan ratkaisun siihen ongelmaan kaikilta eri puolilta. Meillä voi olla monia sellaisia asioita, missä me ollaan täysin vapaita. Mutta joku semmoinen asia, joka kahlehtii meitä ihan täydellisesti, voi olla esimerkiksi anteeksiantamattomuus tai katkeruus, se Jerikon muurit. Ja ne on esteenä, ne on linnoituksena Jumalan tuntemista vastaan. Ne on esteenä pyhällä hengellä täyttymistä vastaan. Ne on esteenä parantumista, fyysistä parantumista vastaan. Ajattelepa. Ratkaisu on siinä, kierrä Jerikoa. Tunnista ongelma, kierrä Jerikoa ympäri ja kuinka? Ensin menee sotaväki. Ensin menee sotaväki ja sotaväkeä seuraa papit, jotka puhaltaa pasuunaan. Mä mietin tätä, kun mä olin tämän sanan edessä, mä ajattelin, että mitä tapahtui apostolien teon toisessa luvussa helluntaipäivänä, kun pyhä henki vuodatettiin. Katsokaa, kun nämä papit, jotka puhalsi pasuunaan, tämä pasuunan puhaltaminen viittaa profetaalisuuteen. Sellaiseen, että tuodaan esiin sitä jumalallista kunniaa siinä. Ja kun helluntaina laskeutui pyhä henki, niin tiedättekö, mitä nämä ihmiset puhuivat, kun ne alkoivat puhumaan kielillä? Mikä oli se kielellä puhumisen puhuttu sanoma? Nämä ihmiset ymmärsivät sitä sanomaa, ja täällä sanotaan apostolien teon toisessa luvussa näin. Että me kreetalaiset ja arabialaiset, täällä sanotaan pitkä lista, me kuulemme kukin heidän puhuvan omalla kielellämme Jumalan suuria tekoja. Okei, tässä on avain Jerikon muurin sortumiselle. Jos minä, jos mä olen masentunut, mä alan puhumaan Jumalan suuria tekoja, mä alan puhumaan kielellä, mä alan puhumaan Jumalan sanaa ääneen, mä alan kiertämään Jerikoa, mä tiedän, että mun ongelmani on masennus. Mä alan puhumaan päivittäin Jumalan sanaa ääneen, mä alan kehumaan Jeesusta, mä alan puhumaan kuinka suuri Jumala on. Mitä luulet, että kestääkö masennus sen edessä? Ihan oikeasti. Joku saattaa sanoa, että mä oon yrittänyt tätä, mutta Israel joutui kiertämään sitä muuria 13 kertaa. Se ei murentunut ihan heti. Tarvittiin siis päättäväisyyttä ja uskoa. Ne jerikolaiset nauro, ne on ihan ääliö porukkaa. Ne yritti kiertää vaan ympäri ja ne katteli siellä paksujen muurien takaa. Ei mitään ongelmaa, pojat. Ne on pimahtaneita. Hei, ollaan täällä vaan ihan rauhassa, että vaikka kuuluukin valtavia asioita sieltä Siinailta ja Egyptissä Jumala tuhosi, mutta ne pimahti matkalla. Ei, ne pysty valloittamaan tätä. Ja kuitenkin viimeisellä kierroksella tuli huuto. Jumala antoi käsky, nyt kansa huutakaa, ylistyshuuto ja muurit sort. Ole ystävä sinnikäs, oli sun vaikeutes mikä hyvänsä, mikä on niin kuin muuri sun edessäsi. Lähde kiertämään, ala puumaan Jumalan suuria tekoja, ala julistamaan, profetoimaan itsellesi. Minä selviän tästä, minä pääsen tästä voitolle. Tämä masennus, tämä ahdistus, tämä ongelma mun elämässäni ei ole mitään Jeesuksen edessä. Hän pystyy sen ratkaisemaan. Ole sinnikäs, älä anna periksi, älä masennu, älä ajattele, että Jeesus on hylännyt, mutta ei Jeesus voi. Kyllä hän voi. Hän voi. Tarviiko huutaa lujempaa? Okei, hyvä. Raamatun sanoma on, ystävät, tämä. Pari ajatusta vielä ja sitten mä lopetan. Autuaita ovat puhdas sydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan. Kun Jerikon muurit sortuu, 7. päivänä 13. kierroksen yhteydessä, Israelin kansan sotamiehet hyökkäsi sinne sisälle ja kaikki siellä asuvaiset tuhottiin. Se kuvaa juuri niitä lihan tekojen kuolemista. Amorilaiset, jotka asu siellä, oli syvälle syntiin vaipuneita. Salomo kirjoittaa siellä viisauden kirjassaan, että ne oli ihmissyöjiä. Ne, jotka asuivat siellä luvatussa maassa siihen aikaan, olivat ihmissyöjiä. Ne oli täydellisesti pahoja. Heidän syntien mittaansa oli tullut täyteen. Sen takia moni ajattelee ja kauhistuu, kuinka Jumala käski juutalaisten tuhota kaikki, jotka meni ja vallata heidän maansa. He olivat täysin paatuneita. Jumala odotti sitä 400 vuotta, että amorilaisten syntivelka olisi tullut täyteen. Kun se oli täynnä, ei ollut mitään toivoa enää heille. Paitsi tietysti pikkulapsilla, se on eri juttu. Taas sitten. Mutta Jerikon muurin sortuminen kuvaa nimenomaan sitä, että ne väärät ajatusmallit ja rakenteet, mitä me ollaan muodostettu mielessämme, ne yhtäkkiä sortuu, kun Jumala on opettanut meille uuden tavan ajatella. Yhtäkkiä hän antaa voiman sun elämääsi, kun sä ajattelet, että mä teen päätöksen nyt. Jumala on neuvonut mulle, miten mä pääsen eroon vihasta. Jumala on neuvonut mulle, miten mä pääsen eroon siitä, kun mä reagoin aina vihalla johonkin tiettyyn käyttäytymiseen. Hän on neuvonut mulle, että hänessä mä voin olla rauhallinen, puhua rauhallisesti, säilyttää tyyneyteni, vastata siihen pahuuteen hyvällä, mikä ei ole ollenkaan helppoa, kun joku lyö toiselle poskelle kättä. Toinen. Luonnollinen reaktio on aina lyödä takaisin. Mutta se ei ole jumalallinen toimintamalli lyödä kielellä takaisin, sanoilla takaisin, vaan se, että me käännämme sen toisen posken, se ei ole helppoa, mä tiedän sen. Mutta se on mahdollista. Se on mahdollista, koska Jumala sanoo niin sanassaan. Puhdas sydämiset saavat nähdä Jumalan. Ne, joiden ajatukset ovat puhtaita, heille Jumalan sana avautuu. Autuaita ovat rauhan tekijät, sillä heitä pitää Jumalan lapsiksi kutsuttumaan, sanoi Jeesus vuorisaarnassaan. Sen tähden ne, jotka tekevät rauhan omaan sydämeensä ja jotka tekevät rauhan toistenkin sydämiin, he ovat autuaita. Heillä on onnia ja ilo omassa elämässään. Kun meidän sydämemme on täynnä rauhaa, kun meidän ajatusmaailmamme on tyyni, niin silloin me alamme puhumaankin juuri sillä tavalla, kun se todellisuus meidän sydämessämme on. Matteus 12.34 Jeesus jatkaa tätä samaa ajatusta ja hän sanoo tällä tavalla näin, että tehkää puu hyväksi ja sen hedelmä hyväksi tai tehkää puu huonoksi ja sen hedelmä huonoksi, sillä hedelmästä suu tunnetaan. Hedelmästä suu tunnetaan. Eikö se ollut aika hyvin? Ja se oli ihan vahingossa. Hedelmästä puu tunnetaan siis. Jeesus sanoi, että sydämen kyllyydestä suu puhuu. Toisin sanoen, jos meidän ajatuksemme on puhtaita, kaikki mitä me tehdään, niin yksinkertaisesti, jos meillä on motiivi koko aika, jos mulla on sellainen motiivi, että mä haluan rakastaa sinua, mä haluan palvella sinua, niin kaikki mitä mä teen on puhdasta. Mä en elä silloin synnissä, jos mulla on koko ajan motiivi. Mä haluan nyt, missä mä voisin löytää jonkun, jolle mä voin osoittaa rakkautta. Mistä mä voisin löytää jonkun, jota mä voin palvella. Mä en elä ollenkaan, mä en tee ollenkaan syntiä silloin. Se on Raamatun sanoma. Täällä sanotaan ihan selvästi näin hebrealaiskirjeessä, että, tai täällä Pietarin kirjeessä, että kuka on, joka voi teitä vahingoittaa, jos teillä on kiivaus hyvää. Ajattelepa. Sulla on rakkaus motiivina koko aika. Sä elät synnitöntä elämää. Mielenkiintoinen ajatus. Viimeisenä ajatuksena on tämä. Kun meidän sydämemme on täynnä iloa ja rauhaa. Ja mä alan tuomaan sitä ulos. Se alkaa pulppuamaan ulos positiivisina sanoina. Mä saan pelastuksen kypärän joka päivä päähän. Pelastuksen kypärä pelastaa sinut vääriltä ajatuksilta. Sen tähden se on pelastuksen kypärä. Kun me puetaan pelastuksen kypärä päähän, me itse asiassa pukeudumme täysin tyyniin ja rauhallisiin, levollisiin ajatuksiin. Tätä on Jumalan sota-asuun kuuluva pelastuksen kypärä. Mielen, rauha, tyyneys ja lepo. Eikö se ole mahtava asia? Tämä on todella hieno asia. Kun asiat muuttuu vaikeammaksi ja vaikeammaksi tässä maailmassa, kun mennään lopun aikoja kohti, niin sun mieles muuttuu rauhallisemmaksi ja rauhallisemmaksi, levollisemmaksi. Sä vaan iloitset siinä Kristuksessa. Tämä on Jumalan suunnitelma lopun aikoja kohti. Hän alkaa todella suojaamaan omiansa niitä, jotka etsivät häntä. Jotka etsivät ratkaisua oman uskon elämänsä ongelmiin. Etsivä aina löytää. Oliko se viimeinen? Ei ollut. Tämä on viimeinen. Eli Raamattu sanoo ihan suoraan sen, että suuri voitto on jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa. Tyytyväinen mieli joka tilanteessa. Se on juuri se, mitä Jumala haluaa meiltä.